หลวงพ่อยังพูดได้ไม่เยอะนะพูดต่อเจ็บคอเสียงก็ไม่ค่อยมีเวลาฟังธรรมนะอย่าฟังเฉยๆฟังแล้วต้องเอาไปทำถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติจริงๆไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเวลาบอกธรรมะนะบอกเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่ต้องตีความอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ลงมือปฏิบัติให้พอท่านจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็จะเริ่มเข้าใจที่หลวงพ่อบอกคนในโลกไม่มีคนที่จิตตั้งมั่นเท่าไหร่หรอกยุคนี้เยอะนะเรียนกันเยอะแต่ก่อนมุ่งไปที่สมาธิเฉยทำสมาธิแล้วก็นั่งสงบสงบเคลิ้มเคลิ้มไปเวลาตายไปด้วยจิตอย่างนั้นก็ไปดีไปสุคติได้ไปทำสมาธิแล้วจิตเคลิ้มสบายอยู่ข้างในเหมือนกับคนอยู่ในห้องปลอดเชื้ออย่างเดียวก็ออกจากสมาธิมากิเลสมันตีกลับอารมณ์จะรุนแรงกว่าคนปกติซะด้วยซ้ำไปถ้าทำสมาธิผิดสมาธิไม่ได้ทำให้มันเคลิ้มๆก็ไม่ได้ทำด้วยความเคร่งเครียดแต่ทำไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละเว้นแต่ว่าเราชำนาญจริงนะกำหนดปุ๊บมันก็ถึงเลยเราสมาธิได้เลยแต่ถ้าเราไม่ชำนาญใช้ใจปกตินะรู้เนี่ยเรารู้ลมหายใจรู้อะไรเงี้ยรู้ไปสบายๆรู้ด้วยใจปกติทีแรกมันอาจจะฟุ้งบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจฟุ้งก็ช่างมันนะเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆถ้าเราทำด้วยใจที่ไม่ดิ้นรนแสวงหาความสุขแป๊บเดียวก็สงบละจิตเราเป็นของบังคับไม่ได้จะไปบังคับให้มันสงบเนี่ยมันไม่สงบหรอกใช้ใจปกติใช้ใจธรรมดานี่แหละอยู่กับกรรมฐานของเราไปไม่ได้อยู่ด้วยความอยากสงบอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะไปเนี่ยฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปพอจิตเราสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ยเราต่อไปเวลาจิตมันแส่ใสออกไปจากฐานของความสงบเราจะเห็นชัดถ้าจิตเราก็ร่อนเร่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างคนทั่วไปจิตมันร่อนเร่ตลอดร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็คือไหลไปในโลกของความคิดอย่างเงี้ยไม่สามารถดูสภาวะความปรุงแต่งได้นะจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นมันไหลไปไหลมาดูไม่รู้เรื่องดูแล้วยังไงก็เข้ามาไม่ถึงจิตต้องพยายามฝึกนะทำกรรมฐานอันหนึ่งต้องทำนะอยากจะได้ไปดีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องหวังที่สงบทำไปด้วยจิตปกตินี่แหละนะไม่นานจิตมันก็สงบลงมาพอจิตมันสงบแล้วต่อไปจิตไหลไปคิดเราจะเห็นชัดเลยเคลื่อนออกไปคิดเราจะรู้ทันพอจิตเคลื่อนออกไปคิดเนี่ยจิตที่หลงไปคิดเป็นจิตฟุ้งซ่านนะเป็นจิตที่มีกิเลสทันทีที่เรามีสติรู้จิตที่มีกิเลสจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแทนที่อัตโนมัติงั้นจิตตั้งมั่นก็เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาไม่ได้นะจิตน่ะเป็นอนัตตาทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันฝึกได้วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นนะแล้วก็ทำใจสบายๆอยู่กับกรรมฐานของเราไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างมันอยู่กับกรรมฐานไปจนใจเราเชื่องนะเชื่องคล้ายๆหมดความดิ้นรนแล้วต่อมาพอจิตมัน ไหลไปคิดเนี่ยเราจะเห็นหลุดออกจากฐานนะเป็นเห็นหรือบางทีก็ถลำลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานแต่ส่วนใหญ่เวลาจิตมันตั้งมั่นอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะพลาดนะก็คือจิตมันแส่ใสแล้วไม่เห็นว่ามันกำลังแส่ใสแสวงหาว่าจะดูอะไรดีนะงั้นถ้าจิตเราเข้าฐานจิตเราตั้งมั่นได้แล้วจิตมันแส่ใสให้รู้ว่าแส่ใสไม่ต้องพยายามทำให้มันนิ่งส่วนใหญ่พอจิตมันสายเนี่ยแป๊บเดียวหลงไปที่อื่นไม่ก็สายสายเนี่ยก็พยายามบังคับให้นิ่งตัวนั้นไม่ถูกนะเวลาเราทำสมาธินะจิตเราสงบไปแล้วแล้วจิตเราเกิดสายขึ้นมาให้รู้ทันมันแสวงหามันอยากจะดูอะไรสักอย่างอยากจะยึดอยากจะเกาะอะไรสักอย่างให้รู้ไว้จิตของเรามันยังไม่มีความเข้มแข็งมันไม่กล้าหาญที่จะอยู่ด้วยตัวของตัวเองมันเหมือนเด็กเล็กๆต้องคอยเกาะพ่อเกาะแม่นี่พอจิตเราว่างๆขึ้นมานะไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรสงบว่างๆมันรู้สึกว่าน่ากลัวมันรู้สึกอยู่ไม่ได้ต้องหาอะไรเกาะสักอย่างหนึ่งแม้จิตมันยังอ่อนแอถ้าจิตมันแสบสายจะไปหาอารมณ์ที่อยากเกาะนะที่อยากเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้รู้ทันจิตก็จะหยุดการแสบสายแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกนะเนี่ยวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะตัวนี้สำคัญนะจิตไม่ตั้งมั่นภาวนาวิปัสสนาไม่ได้นะจิตสงบได้แต่สมถะถ้ามีจิตตั้งมั่นถึงจะทำวิปัสสนาได้รู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องก็ต้องไปทำดูนะเบื้องต้นนะศีล5นะต้องรักษาเป็นประจำอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดถึงเลยต้องมีศีลไม่มีสมาธิก็ล้มเหลวแล้วกลายเป็นสมาธิสนองกิเลสเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนนะงั้นรักษาศีล5ข้อไว้ก่อนแล้วถึงเวลานะตั้งใจไว้เลยทุกวันต้องทำในรูปแบบได้สัก3ชั่วโมงดีมากที่จริงครูบาอาจารย์ทำกันมากกว่านั้นเราเป็นฆราวาสทำมาหากินด้วยวันเหนื่อยเลิกงานแล้วแทนที่จะไปเที่ยวสวนเสเฮฮาก็กลับบ้านมาภาวนาอาบน้ำกินข้าวอะไรให้สบายใจพักผ่อนนิดหน่อยก็มาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นะเป็นการเตรียมจิตของเราให้สงบง่ายเวลาเราสวดมนต์นะนึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ลงมือทำในรูปแบบอย่างหลวงพ่อก็ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหัดใหม่ๆให้เราเรียนรู้ลมไหลลงไปที่ท้องไหลขึ้นไหลลงมาฝึกไปเรื่อยๆมันชำนาญขึ้นแล้วมันจะมาหยุดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายจมูกลมมันมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่มสงบแล้วเราก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องอยากสงบถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านเฉยๆแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกรรมฐานของเราพอจิตมันสงบดีแล้วเนี่ยอย่าไปบังคับอย่าไปควบคุมมันไว้นะถ้ามันจะคิดนึกปรุงแต่งจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องไปห้ามมันแต่พอจิตเราสงบแล้วเนี่ยถ้าจิตมันคิดนึกปรุงแต่งมันจะไหลไปในโลกของความคิดเราจะเห็นตรงที่เราเห็นมันจิตมันไหลไปเนี่ยจิตที่ไหลจะดับนะจิตที่รู้จะเกิดขึ้นตอนแรกจิตสงบนะหายใจไปแล้วจิตสงบสบายนิ่งอยู่ตัวนี้เป็นสมถะนะสงบเฉยๆแล้วต่อมาพอจิตมันทำงานนะไหลไปคิดเนี่ยเรามองเห็นจิตที่ไหลไปคิดจะดับจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนจิตตะกี้ละไม่เหมือนจิตที่สงบเฉยๆแล้วนะ หรือเราอยู่กับความสงบเนี่ยแล้วจิตมันเกิดเคลื่อนออกไปแล้วมันก็จะสายนะอยู่ข้างในอยากจะหาที่เกาะเนี่ยไม่รู้ทันนะรู้ทันแล้วก็โยนมันทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจมันนะก็กลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราต่ออะไรฝึกไปเรื่อยๆต่อไปไม่ว่าจิตมันจะทำงานไปทางไหนเราจะรู้นะจิตจะเคลื่อนไปทางตาเราก็จะรู้เคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รู้อย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะใจสงบว่างๆสบายๆอยู่เนี่ยมีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามาจิตมันวิ่งไปทางหูไปฟังเสียงเราก็รู้ทันว่าตอนนี้หลงไปฟังเสียงละนะจิตที่หลงไปฟังเสียงก็จะดับจิตผู้รู้ก็จะเกิดเพราะจิตผู้รู้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตผู้หลงแต่ถ้าจิตของเราหลงอยู่แล้วมันจะไม่รู้เลยนะงั้นเราต้องมาฝึกจนเราได้จิตผู้รู้นะวิธีที่จะฝึกให้ได้จิตผู้รู้ก็บอกตั้งแต่แรกมาแล้วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่าบังคับจิตให้สงบอยู่กรรมฐานนั้นจิตสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ช่างมันไม่วุ่นวายกับมันนะในที่สุดจิตมันก็รวมลงมาพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยต่อไปถ้ามันเคลื่อนนะเราจะเห็นชัดเลยเห็นว่ามันเคลื่อนไปแล้วถ้าเรานั่งกรรมฐานอยู่ในบ้านไม่ยุ่งกับใครนะส่วนใหญ่มันจะเคลื่อนไปทางใจเคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งบ้างเคลื่อนไปแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างเนี่ยเราเห็นมันตายสายอยู่ข้างในก็ไม่ว่ามันให้รู้ทันเฉยๆถ้ารู้ทันแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอีกนะนั่งอยู่ในบ้านเห็นไหมมันก็มีร่างกายกับใจเป็นตัวกรรมฐานหลักแต่ร่างกายเราเกิดเจ็บขึ้นมานะยุงแอบมากัดเจ็บจิตวิ่งไปที่ร่างกายแล้วนะตรงจุดที่ยุงกัดรู้ทันว่าจิตวิ่งไปที่ร่างกายแล้วเนี่ยฝึกอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจิตสนใจวิ่งไปฟังเสียงแล้วรู้ทันนะเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาทางทวารทั้งหกอะแต่ตอนทำในรูปแบบอะมันเหลือไม่กี่ทวารหรอกนะอย่างเราหลับตาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่วิ่งไปทางทวารตานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหลือแต่กายกับใจเวลามีเสียงรบกวนนะถึงจะไปรับทางหูนะทางกายแค่นั่งแล้วแบบมันปวดมันเมื่อยอะไรเงี้ยเราเห็นจิตมันกังวลนะจิตมันพุ่งไปที่ความปวดความเมื่อยหรือนั่งอยู่แล้วมันร้อนนะทรมานรู้สึกร่างกายอึดอัดอะไรนะจิตมันไปกังวลที่ร่างกายนะก็รู้ทันมันนะรู้ไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนฝึกแล้วฝึกอีกนะจนจิตตั้งมั่นหลวงพ่อที่เรียนจากครูบาอาจารย์ได้เร็วเพราะหลวงพ่อฝึกจิตจนตั้งมั่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว10 ขวบนะหลวงพ่อมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะแต่ว่าวิธีฝึกไม่ได้ฝึกอย่างที่บอกพวกเราวันนี้วิธีฝึกที่หลวงพ่อทำมันมาอีกแบบหนึ่งคนยุคนี้ไม่ค่อยมีใครทำยุคนี้เป็นยุคสมาธิสั้นนะงั้นก็ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี่แหละง่ายที่สุดถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อทำนะโอ้ยากนะอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแรกแรกท่านพลีท่านสอนนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2อะไรเงี้ยหลวงพ่อนับไปถึง10แล้วย้อนมา987อะไรอย่างที่ท่านสอนเนี่ยทำให้เป็นเราเด็กเล็กนะตอนนั้น7 ขวบเองหลวงพ่อก็นับไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1เลยนับไปถึง100แล้วก็เริ่มนับ1ใหม่ในส่วนพอจิตมันเริ่มสงบนะการนับเลขจะหายไปนะเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่สนใจการนับเลขละก็สงบมากขึ้นนะคำบริกรรมพุทโธหายไปเห็นแต่ลมเคลื่อนที่นะพอจิตสงบมากขึ้นเนี่ยลมมันระงับนะมันลงมาเหลือแผ่วๆนิดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกนะเสร็จแล้วไม่ได้เกิดแสงสว่างขึ้นนะ แสงสว่างทีแรกก็เป็นแสงไม่ชัดเจนนะเรามาฝึกเรื่อยๆแสงมันก็จะชัดขึ้นนะแล้วก็ต่อไปจิตเราชำนาญขึ้นนะเรานึกให้แสงนี้ใหญ่ก็ได้นะให้สว่างกว้างขวางออกไปก็ได้เนี่ยหรือจะย่อให้เล็กลงเหลือเท่าปลายเข็มก็ได้นะเนี่ยยากนะตรงนี้ได้เรียกว่าได้อุปจารสมาธินะเป็นอุปจาระแล้วเสร็จแล้วจิตก็รวมลงไปมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นนะก็อาศัยแสงนั้นเป็นอารมณ์มีวิตกคือการที่จิตตรึกอยู่กับดวงแสงมีวิจารคือการที่จิตนั้นเคล้าเคลียอยู่กับดวงแสงโดยเราไม่เจตนานะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นจิตมีสมาธิต่อมาเห็นว่าจิตไหลไปที่แสงเนี่ยจิตยังออกนอกนะจิตเคลื่อนไปที่แสงจิตยังออกนอกพอรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงเป็นการออกนอกนะจิตก็ทวนกระแสกลับเข้ามาที่จิตนะตรงนี้แหละที่เกิดสภาวะของจิตผู้รู้ขึ้นเป็นเอโกที่ภาวะนะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งมีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์นะเป็นแสนเป็นล้านเลยผ่านมาผ่านไปเยอะแยะทั้งวันทั้งคืนแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูฝึกยากนะยากแต่ว่ากำลังมันจะมากพวกเรายากที่จะทำได้นะสำหรับคนยุคนี้เพราะฉะนั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละไปทำในรูปแบบนะแล้วก็อย่าไปบังคับจิตให้สงบนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตมันก็สบายมันสงบตั้งแล้วพอมันเคลื่อนเราก็รู้พอรู้ปุ๊บนะไอ้ที่เคลื่อนดับนะมันก็กลับมาตั้งมั่นตั้งมั่นสะสมไปเรื่อยๆนะมันเกิดพลังมีความตั้งมั่นขึ้นมาออกจากสมาธิมาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยความตั้งมั่นนี้ก็ยังอยู่นะแต่อยู่ได้ชั่วคราวหรอกนะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เก่งละงั้นทุกวันต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็มาฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ยฝึกไปแล้วเราจะได้ของดีเราจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะรักธรรมะนะจะรักพระสงฆ์รับครูบาอาจารย์อันนี้เทศได้ฟังเท่านี้นะโฆษณาอีกหน่อยเนี่ยหลวงพ่อเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีก่อนหน้านี้ก็ปีนี้แหละเป็นมาเกือบหมดแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก่อนนะเราพอตรวจหายแล้วไปเทศที่วัดบวรตอนกลางคืนแล้วมันก็กำเริบขึ้นมาป่วยทั้งครึ่งค่อนเดือนเวลาสอนก็ต้องฝืนออกมาสอนนะสงสารพวกเราตาแป๋วๆหลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดเล็กๆนะแล้วก็มาเป็นไข้อะไร RSV ไอ้นี่ถ้าลงปอดเนี่ยตายแล้วคนแก่แต่หลวงพ่อปอดแข็งแรงมาเทศบ่อยexercise นี่ตอนนี้เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่หมอเขาบอกว่าเหลือแต่โควิดอีกอันเดียวที่ลาออกจากเจ้าวาดนะเหตุผลใหญ่ก็คือป่วยเรื่อยๆนะทำงานไม่ไหวแล้วป่วยตลอดพวกเรารีบๆภาวนาครับตั้งอกตั้งใจภาวนานะ